suaranya makin keras. Sampai akhirnya dia tawa-tawa.
Tapi tawa gitu, tawa cekikikan gitu, tawa cekikikan. Gitu. Karena penasaran, saya bangunlah. Duduk 5 menit, kok gak ada suara? Akhirnya saya mutusin untuk pemeriksa keluar. Saya keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gua Gilang dan masih di ngobrol.co. Kali ini gua udah kedatangan senior gue dari Sispala sama Stabuana. Ada Bang Heri atau Bang Bolot, gua biasa manggilnya. Bang, apa kabar Bang?
Alhamdulillah baik.
Sibuk apa aja nih Bang?
Masih sibuk keseharian di salah satu authorized bengkel. Ya masih kita isi gitu kan.
Tapi lu masih naik Bang? Masih sibuk naik?
Kalau naik yang jauh-jauh gue udah jarang banget. Paling kadang-kadang ngajak-ngajak mekanik gue gitu jalan-jalan. Terakhir kemarin itu pemanasan sih, lebih ke pemanasan gue ajak
camping
mereka.
Camping gitu Bang paling ya?
Sampai Kawah Ratu ya? Sampai Kawah Ratu, Gunung Bunder. Karena mungkin pemanasan katanya sih, mau rencananya sih ya kita mau jalan lah, kita mau jalan ke gunung-gunung 3000 gitu kan insya Allah. Tapi kalau misalkan ya kondisi masih begini gitu kan, kayak kita pending dulu untuk pemanasan, gua ajak naik ke situ aja dulu kan, kayak gitu.
Sebenarnya emang pandemi ini menghalangi kita semua ya.
Pusing pak. pusing.
Oke, itu dia sedikit perkenalan dengan Bang Heri nih. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support channel ini, dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kita akan lebih semangat lagi dalam membuat konten gitu Bang ya.
Amin. Mantap.
Kali ini Bang, lu mau cerita apa nih Bang?
Dikit cerita dari gua, pengalaman pribadi. Itu terjadi di tahun 2009. Dan 2009 yang seharusnya itu jadi penutupan gua untuk naik gunung, karena posisi gua habis nikah dan punya anak satu tuh. Jadi gua sama rekan sespala juga minta temenin lah gitu kan. Itu namanya Bang Bedul ya, namanya Bang Bedul. Bang Bedul, nutup nih, gue menutup nih, gue punya anak satu kan, gue punya Nazar, punya anak satu, gue menutup. Kita naik gunung terakhir, kita paling ujung. Mana Bang, mau keluar Jawa atau mungkin masih Jawa? Dia waktu itu rencana ngasih usulan ke gue, Kraung. Kita belum pernah ke Kraung. Oh siap, Jawa Timur kan. Jadinya kita susun planning, kita lakukan lah perjalanan ke Kraung. Ya Alhamdulillah, estimasi jalan itu 6 hari tercapai gitu kan, alhamdulillah sampai dengan selamat. Tapi ya ada sedikit cerita sih, ada sedikit cerita yang menurut gue pribadi itu agak janggal ya. Memang beberapa kali nemuin hal-hal kayak gitu di gunung, tapi yang mau gue angkat kali ini tuh di situ
kejanggalan dalam pendakian lu Bang, sedikit aja Bang, coba itu apa ya?
Kejanggalan pada saat itu gue ketemu sama, bukan ketemu ya, nggak, jangan sampai gue ngeliat
yeah.
Tapi gue denger suara cewek Belanda, John.
Cewek Belanda,
jarang-jarang kan lo ngeliat cewek Belanda, denger suara orang cewek Belanda gitu kan. Nah itu, walaupun gue nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti dalam artian bahasa dia, tapi apa ya, oh begini ya, kayak gitu ya. Akhirnya ya udah terjadi juga sama gue. Kayak gitu.
Oke, itu teman-teman kisi-kisi dari Bang Heri nih. Penasaran kan? Langsung aja kita simak cerita dari.
Berawal ya tadi, karena gue punya Nazar untuk menutup pendakian gua, karena mungkin faktor U juga, dan gua udah berkeluarga, punya anak satu alhamdulillah, anak gua cewek. Nah, kita mulailah keinginan gua untuk Nazar dan menutup pendakian gua pada saat itu. Dan gua tunjuk salah satu adik di angkatan gua. Kita mulai dengan persiapan, prepare, mulai dari logistik, kita kumpulin, terus cari rute terbaik, googling, tanya sana sini. Wah, hasil itu gitu kan, nggak terlalu ekstrim juga. Sana kembali lagi peralatan nggak menunjang kalau misalkan kita harus sampai Puncak Sejati. Gue berangkat itu lewat pakai jalur kereta ya. Kita turun di Surabaya. Dari Surabaya itu kita berlanjut naik bis. Naik bis dari stasiun ke terminal. Itu perjalanan itu makan waktu, saya turun dari kereta itu kurang lebih sekitar jam 10 siang. Berangkat dari Senen itu siang juga kalau nggak salah. Siang juga sekitar jam 9, jam 10-an itu berangkat dari stasiun Senen. Sampai di stasiun Surabaya, saya lanjut naik bis itu jam kurang lebih sekitar jam 11-an. Jam 11 akhirnya sampai terminal Bondowoso itu pukul 8 malam.
Oh, jauh ya banget.
Lumayan, Pak. Itu perjalanan satu hari itu udah di situ kan. Lumayan. Terus karena mobil angkutan umum untuk ke Banyuwangi itu malam nggak ada. Kalau nggak salah itu info dari kepala terminal itu, petugas terminal itu. Jadi mereka itu adanya itu jam, pokoknya siang lah, siang. Terakhir itu jam 6. Saya telat. Akhirnya dikasihlah kesempatan untuk bermalam di terminal, dikasih ruangan. Terus dikasih jamuan juga, terima kasih buat disuk di Bondowoso. Akhirnya bermalam di sana. Saya lanjutkan pagi jam 7, kita udah ada bis, dikasih tahu juga sama petugas terminal di sana. Mas, bisa udah ada mas, kalau misalkan mau naik, monggo gitu kan, ke Banyuwangi. Oh siap pak, terima kasih banyak gitu kan, terima kasih banyak jamuannya juga, udah dikasih kita tempat bermalam gitu kan, intinya seperti itu. Ya udah, kita lanjut ke Banyuwangi. Perjalanan ke dari terminal Bondowoso ke Banyuwangi itu nggak makan waktu lama. Kurang lebih sekitar estimasi itu 1 jam. Terus kita dari Banyuwangi itu turun di pertigaan Banyuwangi, lanjut naik angkot lagi kecil sampai ke atas. Ya. Kecil sampai ke atas itu memakan waktu kurang lebih sekitar setengah jam, 45 menit lah, 45 menit sampai ke posko langsung. Posko pendakian di Banyuwangi untuk Raung itu keren. Punya nilai historis. Ya. Punya nilai historis dan bentuknya juga keren. Beda sama posko pendakian gunung yang lain-lain lah, intinya seperti itu. Pengalaman saya di Jawa ya, itu beda. Saya ketemu sama seorang ibu waktu itu, seorang ibu-ibu siapa saya lupa gitu kan waktu itu. Dia bertugas untuk register para pendaki yang mau naik Gunung Raung via Banyuwangi. Nggak lama di situ, karena saya ngejar waktu juga, soalnya saya harus start pendakian. Nggak lama, minta izin. Akhirnya kami diperbolehkan berdua. Oh ya, satu lagi, saya lupa tadi menyebutkan nama siapa rekan saya pada saat itu. Itu namanya Frika Januardi. Itu di pencinta alam saya itu, dia tuh adik kelas selisih 3 tahun di bawah saya. Tapi pengalamannya cukup top. Panggilannya tuh Bedul, Bang Bedul. Saya menilai dia karena mungkin pada saat itu, satu, dia waktunya lepas gitu kan, masih bebas. Kedua, ilmunya di pendakian agak lumayan. Nah, saya pilih dia. Kita naik berdua. Yang kita bawa itu, karena saya lihat dari tekstur Gunung Raung itu memang agak sulit air. Itu kalau nggak salah itu saya bawa 3 drigen. 1 drigen itu 5 liter. Saya di carrier saya bawa 2 drigen. Berarti 10 liter. Cadangan spare 1 liter botol aqua. 1 liter. Si Bedul itu sendiri bawa 5 liter. Kita jalan start dari posko, kita nyewa ojek sampai perbatasan perkebunan warga. Ya. Yang sebenarnya di perbatasan itu juga katanya ada posko. Posko bayangan. Katanya, tapi saya nggak nemuin. Dan sebenarnya entah itu mitos atau kayak gimana, kita ke datarnya di situ, Pak. Minta apalah, saya nggak ngerti juga. Katanya di situ. Dengan siapalah, saya nggak ngerti juga. Akhirnya, nggak apa-apa mas, kata tukang ojek, mas bisa langsung naik aja gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, ya sesuai harapan kami juga. Nah, selepas dari situ saya atur jadwal untuk penjemputan kira-kira berapa kapan gitu kan. Setelah saya jadwalin itu 3 hari 2 malam kita coba ngetrip di Gunung Raung ya, Gunung Raung itu ya, intinya seperti itu. Oke, lanjut setelah turun dari ojek kita prepare 15 menit. cek logistik, ternyata takut ada yang ketinggalan juga atau mungkin ada yang kurang, mumpung masih di bawah, tukang ojek juga belum pergi kan. Udah selesai kita cek semuanya oke. Jadi kita mulai trip. Target pertama kita sampai di Pondok Sumur, gitu kan, sampai di Pondok Sumur. Memang Gunung Jawa Timur itu mas top banget, masih alami. Saya ngelihat pohon semak belukar yang tingginya sekepala saya gitu kan, terus batang-batang pohon yang jatuh yang melintang, yang mungkin kalau misalkan saya peluk itu nggak bisa dipeluk juga pak, gitu kan. Dan dari info posko pendakian di bawah itu memang nggak ada pendaki
pada gak saat itu pendaki.
Iya pada saat itu
nggak ada sama sekali,
nggak ada sama sekali. Dari kami itu berdua itu ya cuma berdua aja naik gunung kan, tapi ya nggak mematahkan semangat, insyaallah niat kita baik, ya udah kita lanjut jalan. Kita bikin santai perjalanannya, kita bikin santai. Sampai-sampai saking santainya, mungkin setiap 15 menit, 20 menit ngopi. Lapar masak gitu kan. Lapar masak, buka air, buka nesting, udahlah gitu kan. Karena dibikin santai. Alhasil, kita lihat jam pada saat itu, jam 4:30. Tapi memang jalur untuk dari batas perkebunan warga sampai Pondok Sumur, itu mungkin jauh ya, lumayan jauh. Itu ngetrip saya dari jam 11:30 sampai jam 4:30 terakhir saya lihat jam itu belum sampai juga. Belum sampai juga karena terus udah gitu juga posisi karena hutan yang lebat ya, udah agak gelap juga. Akhirnya saya dan Bang Bedul itu mutusin buat buka tenda di pinggir jalur trekking. Akhirnya kita bermalam di situ. Ya udah, saya bermalam di situ, kita buka peralatan, terus istirahat, makan, masak, bla 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 bla. Ketemu pagi. Pada saat pagi itu kurang lebih sekitar jam 5:30, saya tuh terbangun. Terbangun dengan kaget.
Kenapa tuh?
Sumpah kaget banget. Sumpah kaget banget. Nggak taunya, tempat kita nge-camp itu ada pohon besar. Samping tenda itu memang, saya lihat memang pada saat sorenya sebelum saya buka tenda, itu emang ada pohon besar. Gitu kan, pohon besar, besar banget, besar banget. Saya buka tenda di samping pohon besar itu, yang pagi-pagi itu saya kaget jam 5:30 itu ada suara yang di atas pohon itu yang gusak rusuk. Saya pikir ada apa nih kan, saya pikir ada binatang buas atau apa gitu. Ternyata di pohon besar itu banyak oak Jawa.
Oh, monyet tuh mas? Iya, monyet ya.
Kalau monyet kecil ya? Ya,
maksudnya spesiesnya mereka.
Iya, spesies mereka lah gitu. Kerabatnya mereka lah gitu. Ini wak Jawa, itu pada lompat-lompatan di atas. Pada lompat-lompatan di atas, panik. Ya ditambah panik juga masalahnya. Kalau misalkan mereka merasa terganggu, terusik juga, wah kita juga bisa diacak-acak ya sama mereka. Intinya seperti itu. Udah kan, nggak sampai lama saya di situ, bangun pagi. Saya mas sarapan sejenak, buka, waktu itu nggak berat, saya cuma buka cemilan aja. Kita lanjut lagi perjalanan, kita packing semuanya rapi, udah masukin keril, doa dulu sebentar kita jalan.
Jam berapa tuh bang?
Itu jam 8. Jam 8 kurang lebih sih, jam 8 setengah 9 lah. Jalan lagi, nyusurin jalur trekking yang semakin rapat, tapi ya rapat, tapi jelas sih trekkingnya, jalurnya jelas, cuman agak rapat aja, rimbun, yang posisi semak belukar itu masih di atas kepala, gitu kan. Sesekali ya ada pohon tumbang, gitu kan, yang kita harus ngolong, kadang-kadang harus lompatin juga, atau mungkin kadang-kadang saya harus ngikutin jalur ya tuh pohon juga, gitu kan. Jarak waktu nggak sampai satu jam akhirnya saya ketemu pos pertama Pondok Sumur, ya kan, Pondok Sumur. Yang alhamdulillah pada saat itu saya ketemu sama penduduk setempat itu, mereka tuh ada 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. Mereka itu biasa ngambil apa ya, tanaman-tanaman yang diolah untuk jamu katanya.
Oh, berarti tanaman ya, obat banget.
Tanaman obat. Oh, mereka bawa dua karung besar gitu kan. Terus kayak contoh mungkin angin, ini ya, rumput angin mereka ambil gitu kan. Terus saya dikasih tuh, mas ini katanya buat vitalitas. Oh, mantap kan.
Suburan, kesuburan.
Iya, iya, iya. Buat vitalitas, terus untuk pegal-pegal juga. Saya dikasih nih mas, iya. Saya dikasih. Akhirnya saya dikasih tuh, segegeman gitu kan. Saya pikir tembakau gitu kan. Gak taunya buat obat. Udah saya dikasih. Makasih mas, ya kan. Saya kasih rokok, kita tukeran makanan. Sempat ngobrol-ngobrol juga, kita 30 menit di sana. Terus selisih 20 menit mereka turun duluan. Saya masak di situ kan, makan sarapan lah. Karena kita belum masak, belum makan besar, maksudnya makan berat lah gitu. Saya di situ ada kurang lebih sekitar 1 jaman. Infonya katanya di situ ada sumber air, tapi saya cari nggak ada sumber air. Cuma ngetes aja, kira-kira nanti darurat turun, saya kehabisan air, bisa ada tahu kan spot air di situ. Tapi saya nggak nemuin air. Jadi setelah saya habis makan, kita masak-masak di situ, berdua ya, walaupun cuma berdua gitu kan. Kita makan, agak berat sedikit, kita lanjutkan perjalanan lagi. Menuju Pondok Demit. Target kita pokoknya hari itu harus sampai ke Pondok Angin, batas vegetasi gitu kan. Kita jalan terusin jalur di Raung itu enggak begitu terjal ya, enggak begitu terjal. Kalau lewat Banyuwangi enggak begitu terjal. Sampai Pondok Angin ya. Itu enggak begitu terjal, cukup landai dan ya kita bisa jalan santai gitu. Kita bisa jalan santai. Terus masuk Pondok Demit. Kita istirahat juga sebentar karena mungkin ngejar target juga. Posisi Pondok Demit itu satu dataran memang datar, cukup datar, nggak selebar mungkin hitungannya 2x8 bulu tangkis ya, 2x8 bulu tangkis yang mungkin bisa juga buat ngecamp gitu kan, bisa buat ngecamp. Biasanya mereka tuh para pendaki ngecampnya di situ kalau nggak di Pondok Sumur ya. Tempatnya cukup datar. Terus saya jalan di antara pondok pos 2 sama pos 3, Pondok Demit sama Pondok Mayit. Itu saya melintasi sebuah area yang memang posisinya itu terbakar. Itu hampir luas, tapi di jalur trekking itu cukup panjang juga, hampir 20 meteran saya jalanin di situ. 20 meteran di situ. Dan di situ saya udah mulai melihat pohon edelweiss. Itu terbakar, masih ada yang ngebul-ngebul, masih ada asap-asapnya juga. Terus saya jalan, akhirnya sampai di Pondok Mayit. Di Pondok Mayit itu saya putusin untuk istirahat. Kita buka makan lagi di situ. Sebenarnya enggak cuma di situ doang sih, sepanjang perjalanan pokoknya dengan Bang Bedul itu pokoknya selalu ngopi. Selalu ngopi, makan, ngopi, makan. Terus pokoknya dibikin santai banget, dibikin santai banget. Makan besarnya yang kedua, makan siang lah gitu kan. Di Pondok Mayit kita buka logistik, kita masak di situ. Estimasi pokoknya istirahat 1 jam lah, gitu kan, 1 jam ya. 1 jam kita makan, istirahat gitu kan. Memang di Pondok Demit itu ada suatu keistimewaan. Keistimewaan di situ. Ya memang dari apa ya? Dari nama-namanya itu, kalau misalkan kita naik dari Banyuwangi itu udah lumayan greng gitu. Serem kan. Udah ngebakar adrenalin kan untuk hal-hal yang mistis gitu kan. Pondok Mayit, Pondok Demit. Saya waktu itu belum tahu cerita ada cerita apa di situ gitu kan. Jadi di Pondok Mayit itu ada plang tertulis di situ Pondok Pos 3, Pondok Demit ya. Itu yang dipatok itu di sebuah pohon yang bercabang dua. Pohonnya besar pak, pohonnya besar. Pada saat itu ada semacam kayak seperti bivak, ada semacam bivak, gubuk lah gitu kan. Ada gubuk, pokoknya lihatnya ya horor juga gitu. Ya. Horor. Walaupun siang gitu siang. Kan. Tapi ya saya cukup takjub ya, karena tapi ya balik lagi ya karena mungkin niat saya itu pada saat itu. Kita coba menikmati alam ya, itu suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya gitu kan. Dan jadi pengalaman, oh cakep, mantap gitu kan. Dah, kita makan di situ, kita buka logistik di situ, kita masak di situ, makan besar lah gitu kan, makan berat, makan berat. Setelah itu, karena waktu perjalanan saya untuk istirahat itu cuma kita beri waktu, kita sepakat beri waktu itu 1 jam, kita lanjut lagi sampai menuju Pondok Angin. Alhasil dari estimasi perjalanan mulai dari tempat saya ngecamp pertama sampai Pondok angin. Itu sampai di sana itu pukul 4. 4 lebih lah, 4:30-an, 4:30 sore. Sampai di pondok angin, kita ngelangin lelah sejenak di situ, akhirnya kita buka tenda, kita memutuskan ngecamp terakhir kita di situ sampai akhirnya kita muncakin. Muncakin. Soalnya muncakin agak lumayan juga, soalnya jalurnya lumayan wow lah menurut saya gitu kan. Untuk sampai puncak gitu kan, sampai puncak. Memang posisinya di atas itu kita nggak bisa ngecamp. Soalnya pinggirannya terjal-terjal semuanya. Dan di pondok angin sendiri sebenarnya itu jalanan jalur kalau misalkan kita jalan ya. Itu sebelah kanan kita blank.
Jurang.
Sebelah kanan itu jurang. Walaupun ada masih ada semak belukar tapi tetap blank. Dan dari sepanjang perjalanan Pondok Demit ke Pondok Angin itu kita bisa ngeliat puncak Raung.
Udah kelihatan.
Gitu kan, udah kelihatan. Kita jalan, saya buka tenda di Pondok Angin, terus saya nyalain perapian, istirahat sejenak. Akhirnya buka logistik, di situ kita makan lagi, persiapan tenaga. Jam kurang lebih sekitar 7:30, habis ngobrol-ngobrol gitu kan, kita putus untuk istirahat. Informasi mungkin di situ dari R3 Drigen yang isinya kalau kita total 15 liter sama spare 1 liter saya punya, itu tinggal 1 liter, itu tinggal 1 Drigen.
Boros juga ya.
Oh, lumayan, ngopi terus pak. Pokoknya ngopi masak gitu kan. Ngopi masak, pokoknya sepanjang jalur trekking benar-benar kita bikin santai lah. Gitu kan, kita gak ngejar target juga. Nah, di situ mulai ada keanehan di Pondok Angin. Di malam terakhir saya ngekam itu mulai ada keanehan. Ada suara-suara yang mungkin seperti kayak jeritan. Emang posisi angin ya, posisi angin ini juga kencang karena posisinya kita di atas lembah gitu kan. Saya berpikir positif aja ya, mungkin pada saat itu saya pikir, oh itu angin gitu kan. Tapi ya, semakin lama ya semakin jelas juga. Semakin lama semakin jelas, di situ ada suara-suara yang menurut saya suara-suara aneh lah, intinya seperti itu. Ya balik lagi karena mungkin saya coba berpikir positif, niat saya di sini cuma naik gunung gitu kan, coba menikmati pemandangan di gunung dan saya punya nazar yang memang saya harus puncakin ke Raung gitu kan. Ya udah. Saya abaikan itu. Suara jelas banget seperti kayak cerita-cerita gitu. Kita bangun, saya punya planning dengan Bang Bedul itu pada saat itu malamnya itu sambil ngobrol lah sebelum istirahat. Bang Bolot, kita bangun 5:30. Jam kita masih WIB nih katanya. Waktu Indonesia Barat ya kan, bukan WIT gitu kan. Pokoknya jam kita 5:30, kita coba muncakin. Logistik, barang-barang, keril semuanya kita taruh dalam tenda. Terus cuma kita doang berdua ini kan di Raung. Oh ya siap, insya Allah. Coba pikir kita sampai muncak. Kita setting alarm 5:00. Bangun, prepare. Pakai peralatan untuk summit, sedikit bawa minuman, satu botol air panas, termos kecil, terus sedikit bawa cemilan buat di puncak gitu kan. Kita jalan dan di situ saya sempat ngedrop karena mungkin nggak prepare untuk sarapan juga, sempat ngedrop pertengahan jalan, tertati-tati. Bang Bedu udah jalan duluan, selisih 15 menit dia sampai puncak, saya masih di bawah. Ya di trek-trekin dah saya, wah lemah kamu kan. Biasa bahasa-bahasa ini kan pecinta alam. Alhasil saya sampai muncakin. Keren. Kawah Raung itu keren. Sedikit ada dokumentasi dan saya nanti mungkin saya share gitu kan. Kawah Raung. Di sana saya cukup menikmati bawah pemandangan. 1 jam saya di atas karena nggak bisa lama juga, soalnya saya harus ngejar mobil juga. Sampai niatnya saya mau ngelanjutin sampai bawah, maksudnya turun sore atau malam kita langsung lanjut ke terminal Bondowoso gitu kan. Singkat cerita, setelah saya di puncak, walaupun nggak puncak sejati,
Setidaknya melihat ya bang ya.
Setidaknya melihat.
Iya.
Saya turun, baru di situ makan lah istirahat, habis menjakin. Kalau nggak salah turun sekitar jam 9-an lah kalau nggak salah. Selebihnya habis buat jalur turun naik untuk puncak. Jam 9 kita makan di situ untuk sarapan, mulihin tenaga sampai akhirnya kita turun langsung 12. Pokoknya satu hari itu target kami itu harus sampai batas perkebunan warga. Soalnya kita ada janji di sana sama tukang ojek. Sama tukang ojek. Semoga mau gimana caranya jam 5 harus sampai bawah. Gitu kan. Ya, alhamdulillah kita cukup disiplin. Untuk air kita nggak disiplin. Untuk air kita nggak disiplin. Untuk air nggak disiplin. Tapi kalau untuk makanan sih banyak karena kita cuma berdua gitu kan. Untuk air kita jujur kita nggak disiplin. Kita kemas semuanya. Kita kemas. Packing ulang. Akhirnya kita putusin untuk lakukan perjalanan turun. Kita kan. Kita turun. Ya balik lagi budaya ngopi tuh nggak hilang.
Ya, pasti bang ya. Oh, iya.
Pokoknya estimasi itu sisa air itu Bang Bedul pegang 1 P plus, saya pegang 1 P plus. Terus turun, lewatin pos 3, turun lagi pos 2. Pos 2 saya sempat istirahat, kita di situ makan dulu, makan-makan siang. Nah, di situ mungkin air kita udah mulai menipis, gitu kan, air kita udah menipis. Sampai akhirnya sampai pondok sumur, peples saya habis, peples Bang Bedul habis, gitu kan. Sementara kalau saya hitung dari awal saya mulai pendakian, itu jaraknya lumayan, hampir setengah hari dari pondok sumur ke batas perkebunan warga, gitu kan. Jadi alhasil jalan setengah hari tanpa
air,
mantap. Itu mantap, gitu kan, itu mantap. Nah, kita jalan terus. Seperempat perjalanan di batas perkebunan warga, Bang Bedul udah ngedrop bermuka biru. Karena gua minum, gitu kan. Karena gak minum, pepes saya juga habis. Dia sempat istirahat, kita main kejar-kejaran di sana. Akhirnya saya mutusin, Dul, lu tunggu sini aja dulu. Atau mungkin kalau bisa jalan, susul gua. Mudah-mudahan tukang ojek bawa minum, gitu kan. Punya minum lah, nanti gua susul lo, gitu kan. Siap bang, gak apa-apa. Gue nanti jalan pelan-pelan. Gue duluan ya, siap. Karena saya ngeliat Bang Bedul udah biru kan, udah dehidrasi. Saya kejar turun ke bawah. Emang di tempat ketemu saya dengan tukang ojek, janjian saya, ya mereka udah nunggu katanya. Mas, saya udah 1 jam nunggu di sini katanya. Oh ya, mereka sambil bakar singkong. Saya dikasih singkong bakar dengan posisi saya nggak berminyak. Mas, saya minta tolong, saya minta air buat apa? Teman saya kehausan, benar-benar kehausan. Kita dari pondok sumur itu udah kehabisan air. Gitu, saya nggak bawa air mas, adanya singkong bakar nih, wah makin parah gitu kan. Selisih 15 menit Bang Bedul tertatih-tatih jalan, akhirnya sampai juga akhirnya gitu juga. Kan ya kan, ya udah bergegaslah kami kan menuju pos ya, menuju pos pendaftaran. Sambil jalan naik motor, saya tanya sama warga yang di kebun punya air apa enggak. Akhirnya dapat setengah botol aqua, setegukan lah, segelas lah kalau diukur itu kan. Air Bang Bedul minum dulu istirahat katanya. Saya dapat bang dari petani sini katanya, dikasih minum. Oh yaudah, kita ketemu di pos pendaftaran. Yang itu mungkin udah agak sore. Jadi di situ saya turun jam 5 sore, terus sampai pos pendaftaran itu, pos registrasi itu jam setengah 6. Terus infonya nggak ada mobil turun ke bawah sampai Banyuwangi kalau jam segitu katanya, adanya sampai jam berapa lah, sore lah pokoknya katanya, nggak sampai sore banget gitu kan. Alhamdulillah petugas dari pos pendaftaran, si ibu itu, saya lupa namanya siapa itu, ngasih kita tempat buat istirahat sejenak katanya, sampai nanti nunggu pagi lanjutin perjalanan gitu kan. Alhamdulillah yang niatnya saya berdua itu mau buka tenda di halaman, akhirnya dikasihlah saya tempat satu rumah, nggak berpenghuni,
katanya bisa untuk bermalam di situ. Oh ya alhamdulillah kan, terima kasih saya ucapin. Ya udah kita langsung masuk ke sana, beres-beres, bersih-bersih. Kondisi rumahnya itu rumah nggak berpenghuni, kurang terawat juga. Terus di dalamnya itu banyak barang-barang yang menurut saya itu agak heran ya, bukan agak heran tapi nggak tahu ya, mungkin mereka simpen atau apa, saya nggak ngerti juga.
Asing ya?
Asing. Bukannya asing horor. Oh. Bukannya asing horor. Di situ ada dipan. Kalau di orang Betawi bilang tuh balek, tapi dipan ya, kayu. Kalau balek itu bambu gitu kan. Dipan tempat tidur. Tempat tidur lama Jawa yang posisinya itu buat satu orang lah biasanya itu kan. Itu ada tiga buah. Tiga buah. Bentuknya ruang tamunya letter L, sampingnya kamar. Kamar. Terus ada almari. Almari tua, kayu ya, kayu. Itu udah berdebu. Nah, saya bilang ngundul, tidur di depan apa tidur di kamar nih, gitu kan? Di sini aja, katanya. Akhirnya saya tidur di sofa. Ada sofa dua. Bang Bedul di sebelah kanan saya di sebelah kiri, pinggir jendela, dekat pintu, gitu kan? Dekat pintu. Akhirnya saya tidur di situ. Tapi sebelum tidur, ya kita ngobrol dulu, sharing pengalaman tadi naik gunung gitu kan, bersih-bersih lah itu, bersih-bersih, makan semua bla 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 gitu kan. Alhasil jam 7 sampai jam 7.30 lah kurang lebih, itu ada suara kayak dangdutan. Ada suara dangdutan. Saya pikir seperti kayak orang hajatan lah gitu kan. Kalau misalkan di Jakarta tuh orang hajatan biasa nanggap dangdut gitu kan. Berharap sih makan gratis lah ini seperti itu. Itu jam 7, taruhlah jam setengah 8, jam 7.30 lah kurang lebih. Itu kan kalau menurut saya itu masih sore ya. Masih sore lah gitu kan. Malam tapi masih agak sore gitu kan. Saya ikutin suara karena mungkin posisi kita di punggungan. Saya berpikir dan Bang Budul juga berpikir, ah ini mungkin kebawa angin aja kali gitu kan. Enggak, suara udah keras gitu, udah hampir jelas. Dah, saya terus jalan sampai hampir 30-45 menit pokoknya jalan ya, tapi jalan santai sambil ngerokok. Dan di situ saya enggak ketemu orang, walaupun banyak, enggak banyak rumah sih, cuman ada rumah, tapi saya enggak ketemu orang lalu lalang atau mungkin ada yang nongkrong atau mungkin ada warung gitu kan. Saya nggak ketemu orang. Sepi banget. Pokoknya sepi banget. Padahal posisi seingat saya itu malam minggu. Sepi. 45 menit saya jalan, saya nggak nemuin. Gitu kan. Akhirnya saya mutusin untuk balik. Gitu kan. Baliklah. Nggak ketemu, ini mah suara-suara ke bawah angin gitu kan. Karena kita masih di bukit, masih di atas. Ya kan, posisi masih di atas. Yaudah, baliklah. Ya udah, tadi mungkin sepanjang perjalanan saya pergi berangkat nusurin suara sampai akhirnya saya balik ke tempat pendaftaran tadi, saya nggak nemuin orang. Si ibu sendiri nggak keluar. Memang posisinya mungkin sedikit saya kasih gambaran, rumah pendaftaran yang biasa untuk pendaftaran pendaki gunung untuk menuju Rau, di sebelahnya ini rumah tempat saya yang dikasih pinjam. Yeah. Terus di atas itu ada rumah, Pak. Di atas ada rumah. Ada dua atau tiga rumah. Posisinya di atas ya. Ada undakan tanah, satu meteran di atas rumah. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk jam 8 sampai di rumah. Ya udah istirahat aja lah. Kita tidur kan, besok pagi berangkat. Soalnya kan perjalanan kita masih jauh. Sampai menuju akhirnya menuju Jakarta. Gitu kan. Ya udah kita istirahat di situ. Jam 8, taruhlah jam 8.30 kita udah mulai tidur. Tidurlah saya dengan posisi formasi tadi, Bang Bedul sebelah kanan saya dengan dipan, dengan sofa, saya di sofa juga, sofa panjang. Dia tidur pakai sleeping bag kugupan, dia pakai sarung. Bang Bedul dengan gayanya dia tuh kalau naik gunung pakai sarung. Saya pakai sleeping bag, saya tutup muka saya. Sekitar jam, hampir jam 12, saya terbangun, Pak. Terbangun karena saya mendengar ada suara orang ngobrol. Orang ngobrol, itu ada suara cewek, cewek ngobrol gitu kan. Saya pikir, ah itu orang depan kali. Orang depan. Orang depan ngobrol, punya anak mungkin lagi pacaran malam minggu lah. Ya udah, saya lanjutin tidur lagi. Suaranya makin keras. Sampai akhirnya dia tawa-tawa. Ketawa-ketawa. Tapi karena saking keras, saya bisa tahu dong dia ngobrol pakai bahasa Jawa atau mungkin bahasa Indonesia itu kan. Saya enggak paham apa yang diobrolinnya. Bahasanya pokoknya aneh kalau menurut saya gitu kan. Saya enggak ngerti dia ngobrol apa. Tapi tawa gitu, tawa cekikikan gitu, tawa cekikikan gitu. Karena penasaran, saya bangunlah. Duduk 5 menit. Kok enggak ada suara gitu kan. Pada saat terbangun saya enggak dengar suara. Akhirnya saya mutusin untuk pemeriksa keluar. Saya keluar. Keluar rumah itu karena saya berpikir di atas rumah itu, di atas rumah tempat saya menginap itu ada rumah. Saya pikir di situ kali ada yang lagi ngobrol gitu kan. Atau mungkin si ibu, karena suara kan cewek gitu kan, suara cewek. Ada yang lagi ngobrol. Saya nunggu di situ sampai satu batang rokok. Saya bakar rokok. Nunggu di situ, bakar rokok. Berharap ada suara itu muncul ya. Jadi hilang penasaran saya. Kalau misalkan ada suara berarti ada orang dong gitu kan. Gitu kan. Sampai satu batang rokok saya habisin, enggak muncul suara apa. Enggak muncul. Pada saat saya bangun itu enggak muncul suara. Saya pikir halusinasi lah. Saya kembali lagi tidur, Pak. Selisih 15-20 menit lagi makin keras lagi, Pak. Kayak di samping gitu kan, kayak di samping saya itu ngobrolnya tuh kayak di samping. Itu ada jelas makin jelas suara cewek yang bahasanya tuh seperti bahasa Belanda atau mungkin kalau dibilang Inggris saya paham Inggris juga gitu kan, tapi saya enggak ngerti itu bahasa apa gitu kan. Yang pasti bukan bahasa Jawa atau mungkin bahasa Madura gitu kan, atau mungkin bahasa Bali gitu kan. Bukan. Sampai akhirnya karena ganggu ya, ganggu tidur saya, ganggu istirahat saya. Saya buka mata, saya agitin. Wah, gitu kan. Hilang lagi suaranya. Cuman yang saya denger itu suara dengkuran dari teman saya. Bang Bedul. Mendengkur dengan gayanya dia tidur. Alhasil, itu kalau saya lihat jam itu jam saat kurang lebih 1.30-an lah kalau nggak salah itu. Alhasil karena mungkin saya penasaran, saya juga merasa ketakutan juga sedikit gitu kan. Saya timpuk lah pakai botol mineral tuh Bang Pedul, berharap dia bangun bisa nemenin saya gitu kan, kita ngobrol atau mungkin bikin kopi atau apa gitu kan. Saya timbuk keras, puk, kaget dia bangun. Ngapa bang? Kita ngopi, temenin gue ngobrol, gue gak bisa tidur gitu kan. Saya belum cerita pada saat itu. Yaudah kita ngopi. Ah gue pikir apa, lapar nih gue. Yaudah logistik masih ada, kita buka, kita ngopi, buka nesting, kompor, gas masih banyak. Saya bikin kopi, situ ngobrol, udah ngalor ngidul, ngalor ngidul, ngalor ngidul. Jam 2:30, akhirnya saya putusin untuk istirahat kembali, Pak. Istirahat kembali. Saya nggak cerita. Saya belum cerita ke Bang Bedul. Keesokan paginya, saya bangun, barulah saya cerita. Saya cerita, kenapa lu gue bangunin tadi malam? Karena gue dengar suara. Gitu kan. Mulai dari jam 11.30, jam 12-an lah, kurang lebih. Itu saya dengar suara, mulai dari kecil sampai jelas, sampai jelas. Akhirnya gue mutusin untuk bangunin lo. Lo udah cek belum? Gue keluar, Pak. Gue bakar satu rokok batang, Pak. Satu batang rokok, Pak, di luar. Gue ngecek, nggak ada. Ya kan lo tau sendiri kan, gue cerita. Sambil cerita saya ya. Kita jalan jam 7.30 nyari suara. Emang ketemu orang? Nggak ketemu orang, kan? Ya udah. Gitu. Ya udah, sip lah. Gue pikir udah kemas aja lah. Gitu. Itu buat bahan cerita gitu kan. Karena masih penasaran, saya tanya tuh sama penjaga si ibu itu, penjaga pendaftaran di rumah. Akhirnya dia buka, Pak. Buka cerita. Dia buka cerita. Tentang keanehan-keanehan yang terjadi di pos pendaftaran di Gunung Raung, jalur Banyuwangi. Ternyata rumah yang dipakai untuk pos pendaftaran itu rumah katanya itu bekas juragan tanah lah, atau mungkin pembesar Belanda lah, gitu, VOC. Yang tamat. Nah, dia punya anak satu katanya. Jadi barang-barangnya masih banyak, barang-barang Belanda, bawaan masih rumah.
Jadi Badan Pemantauan Gunung Raung itu mempercayakan rumah itu buat posko untuk pemantauan Gunung Raung, jadi pusat pemantauan juga, sekaligus tempat pendaftaran pendakian.
Dan dia cerita kejanggalan-kejanggalannya. Sebelum saya tanya seperti ini, Bu, maaf saya mau tanya, Ibu punya anak cewek apa enggak? Enggak Mas, anak saya umur 9 tahun. 9 tahun itu laki gitu kan. Masa Bu? Di atas mereka enggak punya anak cewek Bu gitu kan, mereka enggak punya anak perawan juga gitu kan. Oh gitu, masalahnya gini Bu, saya mau cerita sedikit. Semalam jam 12 itu saya terbangun dengan suara ngobrol, akhirnya dia cerita tuh kan semuanya. Itu udah biasa katanya terjadi di sini gitu kan, makanya jangan kaget. Itu biasanya anak dari juragan tanah Belanda yang dulu pernah menghuni rumah ini. Jadi kadang-kadang dia sering muncul malam hari. Ya saya sih udah nggak aneh, kadang-kadang dia jalan di lorong gitu kan, atau mungkin main piano. Soalnya itu ada piano, itu ada piano, main piano katanya gitu kan, pokoknya seperti itu gitu kan. Terus dia sedikit cerita untuk kenapa jadi ada di posko Gunung Raung itu namanya aneh-aneh. Jadi katanya ada bapaknya dia tuh si juragan tanah itu yang pemilik rumah itu dimakamkan di pondok mayit.
Oh
gitu. Tapi saya nggak ketemu makamnya karena posisi pondok mayit, pokoknya yang tadi saya bilang itu yang ada bakar kebakarannya. Ya saya nggak mencari juga dan saya nggak tahu juga memang sebelum dari awal saya naik ke Gunung Raung kan. Jadi kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi saya pernah dapat dengar siapa semalam katanya. Ya, itu anaknya juragan tanah Belanda katanya, noni-noni Belanda lah kasar seperti itu. Mereka penduduk sekitar katanya sering nyebut itu noni-noni Belanda. Ya udah hasil itu buat jadi cerita saya nanti gitu kan, cerita saya nanti itu tetap berkesan. Akhirnya kita mutusin untuk kembali pulang gitu kan, karena memang udah jadwalnya kita pulang. Saya berangkat dari posko situ jam 8:30 kalau nggak salah, 8:30. Terus terlepatan kita langsung ke Bondowoso langsung bablas lagi ke Surabaya, ikuti rute yang sama, naik kereta sampai Jakarta. Alhasil alhamdulillah sampai Jakarta dengan selamat, amin. Perjalanan saya nilai sukses untuk saat itu, ekspedisi ke Raung. Itu cerita saya.
Gitu. Mantap juga Bang ya.
Mantap.
Oke teman-teman, itu dia cerita singkat dari Bang Heri atau Bang Bolot nih. Mungkin ada beberapa hal nih Bang yang pengen gue tanyain Bang.
Silakan.
Berarti secara nggak langsung pos pondok mayit itu berdasar dari cerita yang ceritakan tadi Bang ya?
Ya betul.
Dari noni Belanda dan apa juragan itu
juragan
lah ya?
Juragan tanah ya. Juragan.
Gimana sih Bang cerita detailnya Bang, coba Bang?
Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat dari ibu itu. Jadi katanya jadi ada seorang juragan tanah orang Belanda, juragan tanah. Kalau mungkin di sini kita sebutnya ya itu tadi ya, juragan tanah ya. Dia tinggal di situ. Ya memang kekitangan POC ya. Itu zaman dulu penjajahan. Dia memang dipercaya untuk pegang wilayah untuk Banyuwangi. Karena dia mungkin terlalu biasa lah penjajah kayak gimana sih mungkin ya dari cerita gitu kan, dari sejarah juga penjajah tuh VOC itu seperti apa gitu kan, yang hasilnya rakyat di sekitar itu memberontak, yang akhirnya dia dibunuh. Katanya dia dibunuh dengan cara dipasung dan dikubur, dimakamin di pondok mayit itu.
Sempat
saya ditanya sama si ibu, emang kamu nggak ngeliat makamnya? Saya bilang di pondok, antara pondok demit sama pondok mayit itu posisinya kan ada jalur terbakar, mungkin saya nggak ngeliat di situ ya Bu ya. Dengan saya jawab dengan seperti itu, dan ya saya juga nggak tahu di situ ada makam gitu kan, ada makam. Emang makamnya jelas gitu kan? Jelas Mas katanya. Oh ya, tapi saya nggak nemuin. Alhamdulillah saya nggak nemuin juga gitu kan, saya nemuin juga akhirnya saya turun mungkin kayak gitu ya gitu kan, seperti itu gitu penjelasannya.
Berarti apa pemberontakannya itu dengan cara membunuh orang tersebut dan menguburkannya di pos pondok mayit itu Bang?
Betul, seperti itu.
Nah, sebelumnya nih Bang, gue pengen cerita lagi nih Bang. Eh, nanya lagi. Jeritan yang lu denger di Pondok Angin Bang, seberapa lama Bang?
Jeritan yang terdengar di Pondok Angin. Gini, posisi pada saat itu memang angin agak lumayan kencang ya. Angin agak lumayan kencang dan memang posisinya adanya di saat itu adanya di atas macam lembah ya, jurang. Soalnya ada beberapa foto yang nanti mungkin saya kasih lihat. Posisinya memang di bawah itu blank. Sebelah posisi sebelah kanan saya itu blank di belakang samping tenda. Soalnya saya bersandar dengan pohon. Saya bersandar dengan tenda saya bersandar dengan pohon. Gitu kan. Saya agak pepetin tapi ada 5 meter, 4 meter ke samping itu blank. Langsung blank. Jeritan yang saya dengar itu berlangsung cukup lama. Berlangsung cukup lama gitu kan, cukup lama seperti kayak cerita-cerita wanita gitu kan, atau mungkin teriakan-teriakan orang lah seperti itu. Jelas sih sebenarnya kalau misalkan saya berpikirnya pada saat itu ya mistis, ya itu memang mistis, mungkin ya, ya. Mungkin itu suara, bukan suara angin gitu kan. Karena saya berpikirnya mencoba untuk menenangkan diri juga Pak gitu kan, ngerinya saya panik, wah nyebur ntar kan. Berpikir positif ya
itu angin. Nah,
gitu seperti itu. Tapi itu cukup jelas kalau menurut saya, itu cukup jelas itu bukan suara angin. Kalau soalnya sepengalaman saya daki, sepengalaman saya naik gunung, suara angin itu biasanya ada iramanya, irama angin ya kan. Tapi ini beda kalau menurut saya seperti itu.
Tapi secara nggak langsung Bang, maksudnya kalau kita berteriak nih Bang, misalkan saya berteriak nih Bang nih ya, sama dengan kita ngomong kan, maksudnya nadanya tuh kedengeran jelas gitu, sama ya Bang ya, sama nggak Bang sama suara orang ngobrol yang ketika lu ada di rumah sebenarnya?
Sama
persis,
sama ada intonasi ngobrolnya, terus ada ketawanya, itu pokoknya jelas banget. Kenapa jadi saya bertindak seperti itu? Pada saat di situ saya berekspresi seperti itu karena memang udah cukup mengganggu ya, mengganggu saya banget gitu kan. Dan nggak wajar. Dan nggak wajar.
Berarti sebenarnya sinkron nih Bang ya?
Bener. Gitu. Ya mungkin ya. Ya mungkin apa saya udah diikutin pada saat saya ngecamp terakhir di Pondok Angin atau ya mungkin kurang adanya permisi-permisi ya, saya nggak tahu juga di Pondok Demit itu ada makam juga gitu kan ya, Pondok Mayit ya, Pondok Mayit itu ada makam juga, mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu, mungkin ya mungkin buat sedikit ya, sedikit kan kalau misalkan memangnya mana gunung ya, pahami sosiologi pedesaannya juga ya, mungkin lebih ke situnya gitu kan, kulturnya harus kita pahami gitu, seperti itu.
Satu lagi nih Bang,
monggo.
Gue masih kepo nih Bang,
kopinya belum habis Pak.
Oh, ya, terakhir di kondisi rumah Bang, seperti apa sih Bang rumahnya?
Oh iya, untuk kondisi rumah mungkin kalau saya bilang itu rumah-rumah, bentuknya rumah. Tapi yang nggak wajar itu di dalamnya. Itu menurut saya nggak wajar. Lebih condong itu tempat penyimpanan barang. Tempat penyimpanan barang. Soalnya barangnya itu dibilang berantakan enggak. Cuman yang saya anehin di situ ada dipan. 3 buah dipan. Yang dijajarkan berbanjar itu ke arah dapur. Di belakang itu dapur, saya sampai nggak pernah masuk ke dapur karena mungkin takut, bukan takut ya, dalam takut juga sih, cuma aneh aja gitu kan. Itu ada 3 buah dipan, ada kamar yang posisinya itu ada dipan juga, terus di pojok samping dinding dapur, sebelum dapur ya, itu ada tembok, itu ada kalau orang sini namanya bupet ya, almari ya, rak gitu ya. Tapi arangnya itu kuno, rak kuno, rak motifnya kuno gitu kan. Ya seperti itu. Terus kalau misalkan kita nengok ke atas, biasa rumah Jawa itu nggak pakai internet, nggak pakai plafon,
nggak pakai plafon,
gak pakai
langsung
plafon, ya.
Atap lah ya,
langsung atap, genteng,
kayu-kayu.
Terus kayu-kayu gitu. Oh, itu mantap pak, itu mantap itu. Ya. Makanya saya kami berdua itu semenjak masuk ya udah di ruang tamu itu aja, nggak berani
kemana-mana.
Kemana-mana gitu kan, karena ya itu tadi saya bingung juga.
Kok cengah amat sih,
pesawat?
Oh, baru mau ini pondok cabe nih.
Dari ini bang, dari Ethernet.
Gak apa-apa, sorry guys, ada pesawat. Gituin aja.
Sampai dimana, Be?
Dari Ethernet.
Gak ada internet, ya. Gak ada plafon.
Gak ada plafon. Bentuk rumahnya tuh atasnya tuh gitu.
Ya. Bentuk rumahnya tuh nggak seperti rumah di Jawa ya, jadi dia tuh nggak pakai internet plafon lah gitu kan, langsung kita nengok ke atas tuh genteng dengan kayu-kayu bambu gitu kan, sama palang-palangan bambu. Ya mungkin kalau misalkan saya nggak mau nebak-nebak juga ya gitu kan, kalau misalkan memang ada yang lagi ngeliatin saya pada saat saya tidur, ya mungkin adanya mungkin di atas lagi guncang-guncang kaki ya, apalah saya nggak ngerti, yeah. Gitu kan, tapi saya nggak ngerti juga pak. Intinya seperti itu, yeah. Pokoknya kondisi rumahnya itu rumah, bentuknya rumah tapi peruntukannya mungkin bukan sebagai rumah, dan lebih tepatnya itu mungkin tempat penyimpanan barang ya, tapi barang-barang agak lumayan mawas lah, kuno lah ininya, seperti itu pak.
Sebenarnya kalau dipikir-pikir kayaknya mah mending nenda aja bang ya,
mendingan nenda aman.
Mendingan nenda kalau dipikir-pikir bang, ya, karena udah terlanjur masuk ya udahlah tidur situ aja. Gitu,
begitu.
Wah mantap juga nih teman-teman cerita dari Bang Heri nih, ya mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil lah cerita dari Bang Heri nih. Dari pengalaman, dari cerita pendakiannya, dari mungkin ada kesalahannya mungkin bang ya sebenarnya, yeah, kadang kita nggak sadar manusia bang.
Bener, betul.
Ya kan? Ya paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Bolot. Kesan pesan lu bang selama lu mendaki, mungkin lu bisa kasih teman-teman.
Oke, okay. Buat rekan-rekan yang hobinya mendaki, mungkin lebih ke penekanan untuk sosiologi pedesaannya, harus lebih mendalami. Soalnya di Indonesia itu ya, mungkin budaya-budaya kuno itu masih ada dan perlu kita pahami juga. Itu bukan cuma sekedar mitos, tapi antisipasi kita juga, walaupun setidaknya kita sebagai penikmat alam, ya mungkin memang ada batas-batasannya yang seperti itu. Jadi harus lebih aware, lebih diperhatiin, dan harus lebih disesuaikan kita ke lingkungannya. Intinya seperti itu aja. Sama mungkin satu lagi, kembali lagi kondisi alam gunung itu sendiri ya pak, gitu kan. Misalkan kita tahu gunung itu nggak ada air, walaupun saya udah bawa air 15 liter gitu kan, tapi tetap aja ngeblank pada jalan berdua gitu kan, itu perlu diperhatiin juga. Harus lebih tahu informasi untuk gunungnya itu seperti apa ya kita udah. Jadi seperti itu aja.
Karena ya berdua dengan air itu istilahnya cukup melimpah lah bang ya.
Banget.
Untuk berdua sebenarnya.
Nyuci nesting bro, apa piring bro.
Ya kita bukan ini sih bang ya, bukan apa ya, bukan ngubazirin air ya, karena emang kita butuh kopi juga bang.
Bener
ya kan,
bener.
Karena apa? Ya nggak ngopi ya nggak jalan gitu ya istilahnya.
Jalan santai ya.
Iya, jalan santai tetap. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Bang Heri ya, sekali lagi mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari ceritanya, ambil hikmahnya aja, bukan untuk menakuti. Intinya semua gunung itu kita harus percaya ada gitu bang ya.
Betul,
ada sosok, bukan sosok ya, ada tempatnya mereka lah istilahnya bang ya.
Betul.
Dan sebisa mungkin ya kita menjaga dan menghargai mereka lah istilahnya gitu, karena ada sebab dan ada akibat. Karena kita ketika kita melakukan apapun, dan kita akan menanggung resikonya sendiri gitu bang ya.
Betul.
Thank you buat bang udah mau diundang ke channel ini.
Sama-sama.
Mudah-mudahan lu sehat terus bang.
Amin.
Udah berapa tahun kita gak ketemu bang ya?
Hampir 7 tahun dan gue berharap sih lu gue terima undangan.
Nanti bang, belum ada bang. Ntar, insya Allah. Pokoknya sehat terus bang buat lu bang ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channelnya. Jangan lupa tetap untuk mengkritik, karena kita sangat menerima mengkritik, karena kritik itu sangat membangun kita. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.